Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika witata kabiya gajmata ti galgala kesa sala malaka jal kabiya kesa saditi meter band digdemi lama digdemi shani sodemi to korati Washington DC ra kadabar su saganta fan romo amma jal kabam dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo fagoof dhiyoodha. Karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa amajjii 28 bara 2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 20 keessummeessaan keessan galgala har'aa aan Nuguusuu Taammireeti. Ka President Joe Biden akka ministeera dhimma alaa biyyattii ta'anii kaadhimatan mudama Anthony Blinken manni maree murtii seeraa United States yookiin Senetiin mirkaneessee jira. Blinken imaammata hariiroo alaa pirezidentiin United States duraanii oofaa turan ka Amerikaa faarus yookaan Amerikaan haa dursitu jedhurraa akka kallattii jijjiiruu malutti simatanii jiru dimokiraatonni. Beenishaangul Gumuz keessatti hidhamtoonni 600 ooltaan wabiidhaan gad lakkifaman. Hidhamtoonni hiikaman kun kanneen abaa'o shanee yookaan hidhattoota kaan deeggartan jedhamuudhaan waggaa tokko oliif hidhamanii turan kumaan lakkaaman keessaati. Qophii fayyaa keessatti immoo fayyaa haadholii kan yeroo ulfaa fi da'umsaa Oromiyaa keessaa kan ilaallateen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektarii barnoota fayyaa fi koominikeeshinii siistar Saadaa Ahmad har'a keessummaa keenya gooneerra. Kanneenii fi gabaasaalee kabiroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa qabannee jirra. Amma oduudhaaf tujbee hora.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessaa lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'uuf haleellaaleen sanyii irratti hundaa'an akka itti fufu adda addummaan hoogganoota naannoo gidduu jiruuf hariiroon gaarii hin taane jiraachuun ka gumaacha keessaa tokko ta'uu afaan yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa ibsanii jiran. Adam kana ka dubbatan walga'ii pirezidaantiiwwan naannoo Oromiyaa, Amaaraaf Affaar akkasumas hojiraa wachiisaan bulchiinsa yeroo ka Tigraay bakka argamanitti marii geggeessame irratti ture. Hojii geggeessaan bulchiisa Tigraay kan yeroo Dr. Muluu Naggaa akka ibsanitti yeroon kun yeroo itti naannoon Itoophiyaa kamiyyuu waa'ee daangaa bulchiinsaa itti yaadu mitii jedhan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gama isaaniin mootummoonni naannoo akka hollaa hamaatti wal ilaaluun qaban jedhaniiru. Afaan yaa'in mana maree federeeshiniitti dabaluudhaan mootummoonni naannoo hariiroo uummachuun akeekisaa rakkoo jiru waliin ta'aniif furmaatatti kennuuf gargaara jedhaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Obbo Aageenyoon gama isaaniin tokkummaa fi obbolummaa uummattootaa cimsuuf qooda olaanaa akka gumaachuu bulchiinsawwan waan ta'aniif mariin kun tokkummaa biyyoolessaaf bu'uura ta'a jedhaniiru. Bulchaan yeroo kan naannoo Tigraay Dr. Muluun gama isaaniin tokkummaa Itoophiyaa mirkaneessuuf dallaa sabummaa keessaa ba'uutu barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Obbo Aageenyoo Tashaagar hojii geggeessaan bulchiinsa Tigraay kan yeroo Baahir Daaritti argamuun uummata Amaaraaf Tigraay gidduu hariiroo jiru ka cimsu tarkaanfii barbaachisaa ta'uu ibsaniiru jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti. Sochii waraanaa naannoo Tigraay keessa ture irraan kan ka'e manneen barnootaa cufamanii turan kan naannoo Waajjaa Xumuugaa keessaa banamanii jiran. Barattoonni sadarkaa tokkoffaatti afaan isaanii jalqabaan akka baratan gaaffiin dhiyaate manneen barnootaa ituun banamin boodatti akka harkifataniif sababaa ta'e. Manneen barnootaa kun yeroo amma waggoota 30 booda qooda afaan Tigraay afaan Amaaraan akka baratan ta'ee jira. Waajjaan Xumuugaa naannoo Tigraay keessaa bakka sochiin eenyummaa Amaaraa keessatti geggeessamaa ture ta'uu Masfin Arraagee gabaaseera. Jarmiyaan gargaarsa daa'immanii kaleessa ibsatuu oduuf kenneen naannoo Tigraay keessatti sababa walitti bu'iinsaaf torbanneen 12 darbaniif hanqinni gargaarsa namoomaa waan jiruuf daa'imman miliyoona 1 qabxii 3 dararamaa jiraachuu beeksisee jira. Yuunisef dhiibbaa ijoollee irra jiru qorachuuf daandiin saaqamaa waan hin taaneef haalli jiru daran hamaa ta'uu ibsichi beeksisee jira. Haala jiru laalchisee kan nuti beeknu xiqqoodha. Haalli daran nama jeequ jiraachuu mala ka jedhu yaaddoo keenyaa jedha Yuunisef. Kellaaleen eegumsa fayyaa waan mancaaniif jecha kunuunsa eegumsa fayyaallee dhaabbatee jira jedheera. Kanarraan kan ka'e naannoo Itoophiyaa jeeqamaan raafamaa jirtu kana keessa talaallii kennuun hin danda'amne sababa hanqina boba'an kan ka'e humni ibsaa waan hin jiraanneef bishaaniif caasaan qulqullina eeguuf ta'ullee hin jiru jedha ibsi kun. Ijoolleen gamasii baatii sadaasaa erga lolli mootummaaf humnoota naannoo gidduutti ka'e as hanqina nyaataan dararamaa ka jiru ta'uu ibsi Yuunisef beeksisee jira. ijoollee kana dhaqqabuuf mootummaan Itoophiyaa hojjettoota mootummaaf mindaa akka baasu akkasumas hojjettoota gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu gaafateera. Ijoollonni maatii isaaniitti adda ba'an kanneen 300 ta'an moora baqattoota Sudaan keessa jiraachuu ibsuudhaan biyya ofii keessatti qe'eerraa kan buqqaan hedduun jiraachuullee Jaarmeech akeekkachiisee jira. Waggaa lama dura gatii daabboof boba'aa ol ka'uu isaatiin mormiin guddaan Sudaan keessatti ka'ee ture. Baatilee 4 hiriirri mormii geggeessaman hoogganaan yeroo dheeraa pirezidaant Omar Al-Bashir aangoo irraa akka bu'an akkasumas hoogganoota deeggartoota diimokiraasii kan of keessaa qabu mootummaan cehumsaa akka hundeeffamuuf sababaa ta'ee jira. Innaa sana lammiiwwan Sudaan hedduun biyyi isaanii daandii jijjiiramaa guddaa qabatte jedhanii abdataa turan. Garuu torban kan lammiiwwan biyyattii kumaan lakkaa'aman haaluma wal fakkaatuun gatiin meeshaalee fedhii bu'uuraa ol ka'uu isaa mormuuf daandiitti ba'an. Sahar Al-Jazul miseensa koree Al-Kalkaalaa Abu Adam kan mormii torban kanaa qindeessa keessaa tokko yoo ta'an uummanni sharafi gatii akkaan gaccabuu isaa nuffee jiraa jedhan. Gulaalaan gaazexaa kaartuun marsariitii irratti maxxanfamu Mohaammad Alii Faazrii akka jedhetti mormitoonni hangi tokko yoo haalli jiru battalan fooyya'u ta'e mootummaan cehumsaa sun guutummaan diigamuu qaba jechuun dubbataa jiraachuu isaanii ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti riphee loltoota mootummaan ABO shanee ittiin jedhee waamuu fi humnootii kanneen biroo deeggaruutiin walqabatee shakkamanii waggoota muraasaa fi baatiiwwanii fi namoonni hidhamanii turan gadhiifaman jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen isaan keessaas haqi tokko dubbataniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatiin keessaa ni dubbatu gabaasa guutuun kunooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii tibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaanii fi yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii akkaa tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa hojiin walitti dhufeenya qabdu, ABO shanee, booleeffaa, waasii jedhani. Hidhaan laga bayaa kan akka inni galma hin geenyeefis immoo isa kana karaa dambisuudhaafi yaalii guddaa godhaa jirtu, fokkocha mootummaafi yaalii godhaa jirtu. Himata shan wayiidha kan isaan irratti godhani. Amilee 18 qabnee amma gaafa 30 namni naannoo keenyaa kan hin naseene. Qaabiyyaa poolisii qaabiyyaa irra nuunoo xinnaate naannoo ji'a 2 kan hidhame jira. Utuma arrabaabeetiin gadiini. Achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru. Amma guyyaan irraatti firdibeetii sun deebiini. Beengadadiyoo kan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateetii federaala irraa qaamni dhimma kana hordofe. Namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii tuun kasataniini ji'a 7 kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii isaan kun galchiifamuu qabaatu amma guyyaa 8 jireetu. Amma deengaddaa gaafa tarii guyyaa 14 waamanii wambara irraa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulan irraa akkama kan waamanii gadhiisaniiru. Dhibaatii fi gaafatuma kan waamanii immoo dhibaatii keessaa nama 21 kasatamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan mee maal jedhanii isin gadhiisan?
Wanti dura dubbatan akkasumaan gajaajisa walirra dhagaa irratti hin argamiin akkasumatti shakkamanii ta'ee nama shakkamtooti. Garuu yeroo waamanii naa abbaa murtii bira danda'u garuu abbaan murtii kuma poliisiin kan nuti hojii birrii kuma furii kan gadhiisan. Biyya nuyi dhabnu lafa nagaa biyya nagaa hidhamnee erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeefamtee mana tokko maatii kan dhabee jira namoonni duukaa hidhamee jiru. Isaa jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee nikee sassaabame jalaatti akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo akkasumaadhaan aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'eedhaan miidhaa guddaatti nurra ga'eera. Nama illee qabneerra maatii qabneerra nuti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababaata jaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa koomaand poostii godina Matakkalitti himatanii deebii eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota abaabo shanii jedhee waamu, isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Benishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo. Abbaan isaa Abbaa Gadaa Dabaloo Mirgaa erga hidhamanii ija torba ta'us namoota hiikaman faana ni hiikamnee jedha Malkaamuun.
Amma naannoo ija torbaa qabachuu fayyadamu.
Eessatti immoo hidhamanii jiru?
Bilbil Bales.
Himatni irratti baname?
Baname amma iyyuu akkasumaan beellama godhanii gaafa 27
Maal gootan jedhanii qabanii hidhan abbaa kee?
Yeroo duraa isinitti shan qallabaa jiru. Uummata mangistii irratti haasa'amasiiti. Mafankila mangistii wayisii yaadaniiru. Kana dubbataa
turan. Waan kana waan irratti mirkaneessu ragaa immoo qindeessanii mana murtiitti mata bananii haala isaan ittiin irratti ragaa dhageessisan jira?
Jiru amma naa waanuma tokko hin jiru.
Amma abbaan kee haala maali keessatti argamu hojjetta?
Amma abbaan koo siiluma isaa dhukkubsataadha. Gisiti ijaa qaba. Warrumtii jiran amma nama guguddaadha. Naannoo 21 ga'u hundumtuu nama guddaadha dhukkubsata. Dhukkuba adda addaa qabu.
Yaaliidhaaf immoo eeyyamanii fi bakkeetti yaalamaa jiru?
Isaa eeyyamaafi jiru. Ergaan dabarsuu qabu yoo qoratanii bootee qoratamuudha. Yerummaa maynaatti kisima tokko maleedha kan isaan akkasii dhamaa jiran.
Waa'ee namoota naannoo Benishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa gadhiifamanii fi namoota hin gadhiifamne jechuun miseensota maatii keessaa hagi tokko komii irratti dhiyeessaa jiran ilaalchisee aangawoota koomishinii poolisii naannoo Benishaangul Gumuzii fi abbaa langaa waliigalaa naannichaatiif irra deddeebiidhaan bilbillus sababa dhimmichi bulchiinsa koomaanda poostii ilaallatuuf isaaniin gaafadhaa jedhan. Dhiyeenyatti muummee ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin kan hundaa'ee fi godina Matakkalitti nama bulchiinsa koomaanda poostii qindeessaa jiran leetenaal jeneraal Asraat Dineeroo guyyoota sadan darbaniif bilbilaan irra deddeebiidhaan argachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Dhimmuma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii abbaa langaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan naannoo Benishaangul Gumuz mana hidhaa godina Matakkal keessaa namoota hidhaarraa hiikaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Tokkoon tokkoo namoota poolisiitiin qabamanii dhaman yakka irratti waan hirmaatanii fi jechuu miti ta'a. Seeraan qulqullaa'ee namoota ragaan irratti hin dhiyaanne wabiitiin akka gadhiifaman taasifamaa yookaan adeemsi himannaa isaaniis addaan citee haalli ittiin gadhiifaman ni jira. Kanaafuu godina Matakkalitti jettee lakkoofsite amma caqaste isaa ol yookaan gadis ta'uu danda'a. Yeroo namootni kunneen gadhiifaman abbaan alangaa qorannoo poolisii waliin taasisaniin yakka ittiin namootni kun shakkaman irratti kallattiidhumaan hirmaannaa akka hin qabne mirkanaa'ee yeroo adeemsi qorannoo isaa adda citu yookaan immoo yakki ittiin shakkamanii qabaman mirga wabii kan hin dhorkisiisne ta'uu erga mirkanaa'ee booda mirgi wabii isaanii eegamee mana hidhaan ala ta'anii abbaan alangaa galmee isaanii irratti hanga murtoo kennutti akka hidhaa keessa hin turre yaadamee kan gadhiifamani jedhan. Namootni hin gadhiifamnee fi yeroo ammaa kana maatiin isaanii akka hin gadhiifamne irratti komii dhiyeessaa jiran ilaalchisees sababa hin gadhiifamneef yeroo ibsan obbo Awwal akkas jedhu.
Namootni
mana hidhaa keessatti hafan ammoo hojiin qorannoo akka itti fufu akkasumas yakki ittiin shakkaman yookaan raawwatan mirga wabiitiin akka gadhiifaman kan hin eeyyamne ta'ee dhimmi isaanii gara mana murtiitti akka dhaquuf kan murtaa'e ta'a. Namootni mana hidhaa keessa jiran rakkoo fayyaa qabaachuu malu yookaan ammoo hidhamanii osoo jiranii dhukkubsachuu danda'u. Namootni kunneen yaalii akka argatan gochuutu danda'ama malee dhukkubsataniiru jedhamee akka hidhaati gadhiifaman hin taasifamu. Mirga wabiitiinuu gadi dhiifamuudhaaf ulaagaa guutuu qabu. Dhibamaniiru jedhamanii mirga wabiitiin hin gadhiifamanii adeemsi himannaa seeraa isaaniis addaan cituu hin danda'u jedhan. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaa garaa keessatti sababa haliilaawwan hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun lammiilee nagaa hedduu kan darbee fi kanaan wal qabatee hangawootni ajjechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman to'atamanii jiru. Namootni hedduunis hidhamuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatiin feesbuukiin keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Manni murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Seenetii kaadhimamaa ministerummaaf Joo Baayiden dhiyeeffatan keessa ministeera dantaa alaa gochuudhaan Antoonii Bilinkan mirkaneessee jira. Kaatiriin Jiibsan akka gabaasteetti sirna mirkanii torbee kana Seenetiin Ameerikaa gaggeesseen deeggeessa 978 fi mormii 22 Antoonii Bilinkan ministeera dhimma diidaa Ameerikaa akka ta'an raggaase. Guutuu gabaasa kanaatiif immoo namoo daandii.
Bilinken imaam mataa hiriiroo alaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp oofaa turan kan Ameerikaa first yookaan Ameerikaan adursitu jedhurraa akka kallattii jijjiiruu malanitti simatan dimokiraatonni. Senetii keessatti hoogganaan paartii sagalee yayyabaa Chuck Schumer waa'ee kanaan dubbatan.
Mr. Blinken is just the right person to rebuild and reassert America's national security.
Mr. Blinken waltajjii addunyaa irratti dantaalee biyyoolessaa Ameerikaa deebisee gadhaabuudhaaf meeshaa Ameerikaa isa duraa akka ta'e dippiloomaasii deebisee ijaaruudhaaf nama dandeettii qabu nama sirriidha jedhan. Bilinken waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessattis ta'e bara bulchiisa Baraak Obaamaatti hoogganaa waa'ee maammataa hariiroo alaa muuxannoo waggoota kurnootaa qabani. Paartii Rippaabilikaan irraa Senator Rand Paul immoo dhimmicha akkanatti ibsan.
Mr. Blinken has been a full-throated advocate.
Mr. Blinken giddu galeessa ba'aa keessa humna waraanaan seenuu nama waggoota 20 dabraniif leellisaa ture. Yoo imaammata haaraa argachuuf kan jennu ta'e of gowwoomsaa jirra. Waanuma duraanuu ture sana deebisnee argannaa jedhan Paul. Senatoroonni paartii Rippaabilikaanii kanneen biroonis Antoonii Blinken muudamuu deeggaraniyyuu waa'ee waliigaltee dhimma niwukilaaraa Iraan irratti kallattii mootummaan pirezidaantii haaraa kun qabatee jiru garuu ni morman. Rippaabilikaantichi kabiraan Jim Rich yaada kana calaqqisan.
The JCPOA was a colossal failure.
JCPOA kan jedhamu waliigalteen waa'ee sagantaa niwukilaaraa Iraan bara 2015 Jenevaatti mallatteessame kufisa guddaadha. Imaammata alaa Ameerikaafis dogoggora guddaadha. Yeroo Bilinken waliin aasofnetti imaammata sana deeggaru waan ilaalcha qabu ta'uusaa mul'isne. Garuu pirezidaantii waliin waan hojjetuuf yaada pirezidaantii fudhatee gara waliigaltee sanaatti akka deebi'u ifa galaadhaa jiran Senator Jim Rich. Antoonii Bilinken torban dabre keessa ennaa waa'ee muudama isaatiif mana maree murtii seeraa duratti dhiyaatanii qoratamanitti waan yaaddessaan olaanaan waa'ee chaayinaa ta'uu dubbatanii turan.
We have to start by approaching China from a position of strength, not weakness. And the good news is...
Ejjennoo keenya jabinaarraan Chaayinaatti dhiyaachuu jalqabuu qabna. Waan gaariin tokko waan akkana gochuudhaaf dandeettiinsaa irra caalaan harka keenya keessa jira. Warra waayiloota keenyaa waliin ennaa dubbannutti xiqqeessuu utuu hin taane jabinni keenya dhaabbii keenya keessa jira. Yeroo Chaayinaa waliin dubbannu jabinni keenya achirraa maddaa jedhan Bilinken. Xiinxaltoonni akka jedhanitti ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi daddaaqama keessa ture deebisanii ijaaruu ilaalchisees hojii cimaatu Bilinkeniin eeggata. Waaltaa Ameerikaan Progiress jedhurraa Brian Katulis akkanatti ibsan. Geggeessummaa waggoota afurii Pompeyoo, Tillersoniif Tiraampii booda amreen jiru baay'ee gad bu'aadha. Akka yaadutti kan gareen dippiloomaasii keessa jiran akka rakkoo guddaatti ilaalan ennaa waajjirri ministirii ittisaa Pentaagooniif raayyaan ittisaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma imaammata aayyaa alaa Yuunaayitid Isteetsiif haala itti nuti addunyaatti dhiyaannu dhuunfatan ofii barcuma dudduubaarra ta'anii ilaaluu isaaniiti jedhan. Yeroo waa'ee muudama isaanii mana maree murtii seeraa duratti qorataman kan mormiin hedduun isaaniin mudatiin Bilinken rakkoolee kana furuuf itti seenaa jiran. Paartii Dimookiraatii irraa Senator Bob Mendez waa'ee Bilinken ennaa dubbatan.
Willing, able to grapple.
Inni nama yaada bilchaataa qabu rakkoolee walxaxoo biyya keenya mudatanii jiran irratti qabsaa'uudhaaf nama fedhii qabuu fi dandeettii isaa qabu mana maree Yuunaayitid Isteetsi itti hirmaachisuuf nama cicha qabu gama lamaaniyyuu hirmaachisee jiraa jedhan Mendez. Bilinken miseensota kaabinee pirezidaant Baayidenin kaadhimamanii torban dabre dhiyaachuun raggaasisaman keessaa nama afraffaadha.
kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii itti cinaa qophii fayyaa. Qophii fayyaa har'aa irratti fayyummaa haadholii kan yeroo ulfaa fi da'umsaa oromiyaa keessaa kan ilaallateen maree gaggeeffame qabna. Biiroo eegumsa fayyaa oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii siistar Sa'aadaa Ahmed keessummaa keenyadha jaallanneetu dubbise. Fayyaan haadholii maal fa'a of keessaa qaba? Gaaffilee jaallannee keessaa ture siistar Sa'aadaan akkas jedhu.
Fayyaa haadholii hoggaa jennu fayyaan haadholii waa hedduu keessaa qaba. Kana keessaa haadholii hoggaa jennu dubartoota umriin isaanii waggaa 15-49 jidduu jiru kana haammata. Kana jechuun dubartoota umriin isaanii da'umsa keessa jiru jechuudha. Isaan kana fayyaa haadholii fi daa'immanii kan biroo keenyatti caalmatti kan xiyyeeffannee hojjennu tajaajila da'umsa duraa, tajaajila da'umsaatii fi tajaajila da'umsa boodaa irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennu. Wanni isa kanarratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennus qorannoon adda addaa jechuunis Itoophiyaan Dimokiraatik Sarvee EDHS kan ibsutti qorannoo bara 2016 geggeeffame. Akka Itoophiyaatti da'umsaan wal qabatee dubartoonni 14,000 ta'an du'umadanii jeeqaa'ee jira. Kana keessaa kan Oromiyaa qorannoo kanarratti kaka'ametti dubartoonni 5,000 ta'an sababa tajaajila ulfaa fi da'umsaan wal qabatetti lubbuun isaanii darbu malaajee kan tilmaamame jecha. Kanarraa ka'uudhaan dubartoonni kun sababa ulfaa fi da'umsaatiin lubbuun isaanii kan dabarre biiroon keenya qaama dhimmi ilaalu hunda wajjin qindoomuudhaan hubannoo hawaasa keenyaa cimsuudhaan dubartoonni kun yeroo ulfa isaanii beekanii akka gama dhaabbilee fayyaa dhufanii tajaajila gahaa akka isaan gochuu irratti hojiin bal'aan hojjetamaa jira.
Asirratti siistar Sa'aadaa yeroo ulfaa tajaajilli kennamaa jettan maal fa'i?
Dura dubartiin takka akkuma ulfa ishee beeketti dhaabbilee fayyaa dhufuu qabdi. Yeroo ulfaa kanatti tajaajila adda addaa kennama. Tokko qorannoo laaboraatoorii adda addaa geggeeffama. Qorannoo laaboraatoorii adda addaa kana hoggaa geggeessinu inni tokko dhiiga isii ilaallaa. Inni diimaan kun yookaan homoglobiin kan jennu kun hangam takka kan jiru kan ilaalame. Isii kanaaf haalli itti qorichi itti laatamu jira. Kan biraan maas qorannoo HIV yeroo ulfaa haadhallaa gama daa'immanitti waan gara handhuraatiin darbuu danda'uuf jecha isa kanarrattis qorannoon ni taasifamaafi. Kan biraan maas dhibeelee adda addaa kan nafa saalaatti kun saayisaa akka sifilis yookaan cabduu kan jennu kun akka gama daa'imaatti hin dabarre tunis yeroodhaan wallaansa barbaachisu akka argachuu danda'uuf qorannoon laaboraatoorii inni ulfaa haadhaas barbaachisu kun fayyaa sitifoonni barbaachisu ni taasifama jechaadha. Dubartoonni garii kan dhibee adda addaa qabanii jira. Dhibeelee adda addaa kan jennu taate warra dhiibbaa dhiigaa qaban kanaa jira. Warra dhibee onnee qabanii jira. High risk factor of jennu dubartoota kunuunsii fi tajaajilli addaa barbaachisu kana addaan baafachuu waan nu gargaaru jecha tajaajilli da'umsa turaa kun xiyyeeffannaa addaatiin irratti xiyyeeffamee du'aatii haadholee ulfaan wal qabate kan hir'isuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf jecha qixa kanaan irratti hojjetamaa jira jechaadha.
Hordoffii akkasii yeroo ta'u dubartoota ulfaa fi rakkoo guddaa ta'ee wanti mul'atu maalidha?
Akka walii galaatti dubartootni kun yeroo tajaajila da'umsa duraa kana geggeessan tajaajilli kun fuula dura jijjiiramaa jira. Fuula duratti dubartiin ulfaa takka al-saddeet dhaabbilee fayyaatti ilaalamuu qabdu kan jiru akka federaalaatti hojjetamaa jiru ni jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti immoo kan itti hojjetamaa jiru dubartiin ulfaa takka akkuma ulfasii beektee yoo xiqqaatte al-afur dhaabbilee fayyaa deete ogeessa leenjii harkatanii ilaalamuu qabdu. Kana keessa ammoo tajaajilli isa jalqabaa ulfasii beektetti kan isa jalqabaatiifi kan isa afraffaa kan isa dhumaa ogeessota olaanaadhaan ilaalamuu waan qabuuf jecha buufata fayyaa takka hospitaala naannoo sii jirutti ilaalamuu qabdi.
Ji'a sagal keessatti jechuu keessanii?
Ji'a sagalan kana keessatti yeroo afur argachuu qabdi. Afran kana keessaa yeroo lama buufata fayyaa yookaan hospitaalatti.
Maaliif?
Tajaajila isa jalqabaatii fi isa afraffaa. Maaliif yookaan jettu taate ulfi kamiyyuu gaagaama qaba. Ani fayyee qabeessa fayyaan kiyya guutuudha jettee ulfa eega qabaatte booda rakkoo yeroo kam akka qunnamu hin beekamu dubartii ulfa qabdu kanaaf. Yeroo jalqabaa irratti laaboraatooriin guutuun taasifamuuf qaba. Rakkoon isiin qabdu addaan bahuu qaba. Yeroo rakkoon isiin qabdu kun tajaajila addaan hin cinne yaalamuu kan qabdu taate bifa addaan hin cinneen beellamni kan nama'eeti deddeebitee akka tajaajila harkattu taasifama. Inni afuraffaa immoo taa'umsi daa'imaa kun akkamii guddinni garaa keessa jiru kamii daa'imni kun fayya qabeessummaan isaa garaa keessatti kamii kan jiran fayyaa daa'imaatis kan itti mirkaneeffatanii fi yoo tooftaa addaallee kan barbaachisu taate fakkeenyaaf amma tooftaa baqaqsanii yaaluutiif yoo daa'imni baay'ee garaa keessa kan guddatu taate tooftaa akkasiitiif karoorfachuudhaaf. Inni afraffaadha hospitaala yookaan buufata fayyaa ogeeyyii olaanaadhaan kan laalamu qabu jechaadha.
Daumsi haadho likuni wirtule fayyatti akkata udamini kan jajjabeessitan.
Inni guddaan maali tajaajila daumsa duraa kana qofa kan nuu osoo hin ta'in irra caalaa haati ulfaa kamiyyuu dhaabbilee fayyaa naannoo sii jirutti akka deessu. Hujiin bal'aan kan hojjetamaa jiru. Sana boodas dahuu qofa osoo hin ta'in eega deesse booda fayyummaan isii fayyummaan daa'ima ittiin deessee sun tajaajila daumsa booda argachuudha qabdi ogeessa. Haa ta'u malee Oromiyaatti yookaan laallu taate ammallee hojii bal'aan nu afata. Bara 2012 keessatti dubartoota ulfaa keessa warri tajaajila da'umsa duraa argatan 66 qofa.
Bara darbe.
Bara namaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 66 dabare. Kana keessatti immoo dubartoonni silaa tajaajila da'umsa duraa argachuu qaban keessa 66 qofa argatan. Tajaajila da'umsa ammaas waggaa laallu. Bara 2012 keessa dubartoonni tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argate yookaan dhaabbilee fayyaatti warri dahan 62 qofa. Kana jechuun ammallee hawwan keenya baay'ee mana dahaa jiran jechaadha. Baranuma keessa ammaas ji'a dahan amma dabare kana keessa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan fudhannu taate dubartoonni dhaabbilee fayyaatti dahan 62 qofa. Kana jechuun ammaas dubartoonni ji'a dahan amma keessa dabarre kana keessatti dubartoonni 38 ammallee mana dahaa jiran jecha.
Inni kun gaa dubartootatu wiirtulee fayyaan dhaqumoo wiirtulee fayyaatu tajaajilaaf hin jiru?
Wiirtuleen fayyaa keenya tajaajila ni kanna. Tajaajilli kan namus kafaltii tokko malee bilisaan kanna. Tajaajilli da'umsa duraati, tajaajilli da'umsaati, tajaajilli da'umsa boodaati bilisaa kanna. Kafaltii tokkollee hin kafalchiisu dhaabbileen fayyaa keenya. Sa'aa 24 guutuu dubartii da'umsaaf dhuftu ni qeebalti dhaabbileen fayyaa kamiyyuu. Haa ta'u malee hawwan keenya yookaanis hawaasni keenya dhimma kanarratti sirriitti hubatanii gama dhaabbilee fayyaa dhufanii dahuu irratti hanqinni bal'aan ni jira. Hanqinni kun ammoo sababa adda addaa qabaachuu ni mala.
Fakkeenyaaf.
Tokko aadaan hawaasa keenya keessa jiru an manatti hin bahee haati kee mana si deesse rakkoo maaltu jiraa kan jiru haadholee irraayis ni jira. Namoonni immaas mana keessatti hawwan kana deessisanii dhiibbaa adda addaa ni uumanii asii fayyaadha qabdaa dahuu ni dandeessaa waan jiruun. Hawaasa keenya irratti hojiin isaan hojjetanis jiraachuu ni mala. Haa ta'u malee immoo miidiyaan keenyaas ogeessi fayyaatiis hawaasniinis abbootiin amantiitiis kanarratti qindoominaan hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa haa jiraatu malee qixa san hawaasa keenya keessatti gabbu'ee jijjiirraa haala amalaa fidee hawaasni keenya dhibbeensaa dhibbaan irratti akka dhaabbilee fayyaatti qofatti dahan godhuu irratti hanqinni ni jira.
Asirratti Sister Saada tajaajila. Da'umsa boodaa jettaniittu haadholiidhaaf kan akkamiiti?
Tajaajilli da'umsa boodaa hoggaa jennummaa irra caalaa haadholeen eega dahan sa'aa 24 kana keessatti kunuunsa addaatii fi tajaajila addaa barbaadan. Maaliif yoo ta'e yeroo kana keessatti irra caalaa haadholeen da'umsaan du'an sababni isaanis dhugaas dhiibii dhangala'uun dhiibii baay'een irraa jibuun. Kana waan ta'eef yeroo san keessatti haati takka eega deesse booda sa'aa 24 san keessatti hordoffii addaa barbaatti. Lubbuun ishee akka hin baane tajaajila silaa barbaachisan ariitiidhaan kan nuudhaaf. Haati sun akka nuyi gochuun ni danda'a. Kanaaf tajaajila da'umsa boodaa kana kan godhamu kan biraan maas daa'imni kichuun daamte kun hafuura baafannaa isiidha. Sochii daa'imni sun qabu harma hodhuu isaa waan akkana kanaa kan itti hordofamuu fi talaalliin isa jalqabaatis daa'ima kanaaf kan itti laatamu waan ta'eef jecha tajaajilli da'umsa boodaa do'aatii haadholii hir'isuu keessatti iddoo olaanaa waan qabu xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetama. Haa ta'u malee warra dhaabbilee fayyaa keessatti hin bahinis yoo ta'e ogeeyyiin fayyaa keenya yookaanis. Ganda keessatti ekisteeshinoonni fayyaa waan jiraniif jecha tajaajilli da'umsa boodaa kun bal'inaan kennama. Tajaajilli da'umsa boodaa kana yoon raawwii keenyallee kun laallu taate tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa kennamuu fi tajaajila da'umsa duraa dhaabbilee fayyaa kennamurra olaanaadha. Fakkeenyaaf kun fudhannu baate tajaajilli da'umsa boodaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 86 raawwatame. Ji'a jahan dabre kana keessa ammaas bara 2013 yookaan laallu taate 85. Kan hoggaa jennu maali? Haati takka dhaabbilee fayyaa deesse da'uu baattee mana yoo deesse ogeeyyii fayyaa keenya odeeffannoo argatuun yeruma san dhaqee tajaajila da'umsa boodaa waan kennuuf jecha do'aatiin haadholeetiif jilas akka waliin kaane hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuu barbaadeeti.
Sister Saada Ahmed deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Ega. Naga, Radio Sagale America, Galgala Kesa, Sala Maloka del Kamekasa, Saditi, Metro Bandig de Milama, Yokin Kilohertz Kumokosadi Baturbajata Mission, Retta Cosmosi, Metro Bandig de Mission, Yokan Kilohertz Kumokalama, Tamaratta Cosmosi, Metro Bandis of Domitoko, Kan Kilohertz Kumokalama, the Buffer is a data mission retti, Vitata, Hagajimatati, Kopia Faramot in Debors Ratrawata, Kopibor to Waltrebina, Nagat Nugula, Kansin Kesumes and Nugsutambreti. Amma saganta fana maratu itanam.